Gerbėjai Jėzui Kristui, jūs girdite laidą Biblijos slėpiniai. Marijos radijos studijoje šiandieną svečiuojasi teologijos mokslų daktaras kunigas Arvydas Kaščiukaitis ir taip pat aš, katalikų teologijos fakulteto doktorantė Justė Milušauskinė. Sveiki, kunigė Arvydai.
Sveiki, sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, labas ir tau, Justė.
Mūsų laidos tema bus apie apaštalo Pauliaus atsivertimą. Ir tikrai turbūt nei kiek neperdėsiu, sakydama, kad iš visų Biblijoje prašomų atsivertimų Pauliaus arba Sauliaus iš Tarso atsivertimas yra pats toks įspūdingiausias, vaizdžiausias ir giliausias atsivertimas. Ir bažnyčia jokių kitų atsivertimų, kiek žinau, ir nešvenčia, tik Pauliaus. Todėl šiandieną mes ir pakalbėsime, kuo toksai yra svarbus šio apaštalo atsivertimas ir apie tai, kas iš tikrųjų atsitiko Sauliui iš Tarso kelyje į Damaską, ar tą įvykį mes galime vadinti atsivertimu ir taip pat kokias pamokas mums pateikia būsimojo tautų apaštalo pašaukimo patirtis. Taigi atsakymus į šituos klausimus išgirsite netrukus.
Miela Justė, norėčiau Marijos radijo klausytojų vardu ir savo paties vardu pirmiausia paklausti jūsų, kuri galbūt atstovausite dalį tų žmonių, kurie girdi. Ir ką jums ta žodis atsivertimas asmeninėme gyvenime pačiai reiškia? Išgirsta tokį žodį atsivertimas, kokia pirma mintis?
Pirma mintis tai yra ta, kad tai yra tam tikras susitikimo su Dievu tam tikra patirtis. Tam tikra sukrečianti galbūt patirtis, kuri priverčia paskui ir pakeisti gyvenimo būdą.
Labai gerai, bet jeigu mes kalbėsime apie apaštalą Paulių, ar sakykime dar, kuomet jis nebuvo apaštalas, o buvo tik religingas žydas, tai turbūt jam tokia patirtis netaikytina, kadangi jam nereikėjo į Dievą atsiversti, ar ne?
Taip, jis buvo labai tikėjo. Tikėjo ir netgi ne tik tikėjo, jeigu jisai buvo fariziejus, kaip mes žinome, tai jisai ir daug meldėsi, ir studijavo Torą, ir laikėsi visų įsakymų, ar ne?
Taigi, tai pirma galbūt ir yra tokia išvada, kuri turėtų būti visada suprantama visiems, kalbant apie Pauliaus atsivertimą, kad jis neatsivertė į Dievą, ar ne? Kad tai nebuvo kažkoks tai lūžis gyvenime, kuriame būtų perėjęs nuo netikėjimo prie tikėjimo. Vadinasi, galim kalbėti apie kai kuriuos kitus dalykus. Ir apie tuos kitus dalykus, pradedant kalbėti, reikėtų pasakyti, kad jeigu mes kalbame apie atsivertimą kaip kažkokį tai įvykį žmogaus gyvenime, tai natūraliai prileidžiame, kad tas žmogus, na, turėtų kažką savo gyvenime keisti. Nes jeigu yra atsivertimas, vadinasi, yra tam tikras pokytis gyvenime. Ir šia prasme, Pauliaus gyvenime tas pokytis buvo, mes skaitydami apaštalų darbų knygos pasakojimus, ar ne, ten trys tie pasakojimai yra, mes matome, kas po jo atsivertimo jo gyvenime pasikeitė. O pasikeitė kardinaliai ir daug. Bet pradžioje norėčiau sustoti prie kito dalyko. Kadangi ir liturginėme kalendorijoje, ir mišiolė ši šventė vadinama konkrečiai atsivertimu, man kilo tokia idėja pasižiūrėti, kodėl vadiname atsivertimu, ar tai iš tikro yra tikrąją tų žodžio prasme atsivertimas. Gal pradėsiu nuo Senojo testamento. Senajame testamente yra toksai hebrajiškas terminas šuf, kuris reiškia apsisukimą, grįžimą atgal, sakytume, perėjimo nuo to, ką darai dabar, grįžtant prie to, kas buvo anksčiau. Ir religinėje plotmėje pranašai nemažai kartų tą terminą vartoja, kalbėdami apie tai, kad tauta turi atsisukti atgal į tikrąjį Dievą. Atsisukti nuo savo stobų, nuo savo, sakykime, moralinių ištvirkavimų ar panašiai. Bet tai yra tam tikras sugrįžimas į atgal. Ir labai įdomu, kad jau vėlesnėje Senojo testamento, ypatingai išminties literatūroje, tai yra Cido ir išminties knygose, graikiškas terminas vartojamas kaip metanoje, kurį mes žinome ir iš Naujojo Testamento, ypatingai iš Evangelijų, kuris reiškia vėlgi tam tikrą prasme atsivertimą, proto pakeitimą, nuostatų pakeitimą, atgailą netgi. Taigi tas terminas yra vartojamas kaip atitikmuo tam hebrajiškam terminui šuf, kuris reiškia, kaip sakiau, grįžimą atgal prie Dievo, ar ne? Prie tų tikrų dalykų, o paliekant tai, kas, sakykime, pranašokyse buvo tik iliuzijos, ar ne? Ir nei daug, nei mažiau, o paprasčiausiai nuklydimas nuo tikro Dievo pažinimo. Taigi, jeigu mes turime omenyje šitą atsivertimo kartu ir atgailos prasme, tai perinant prie Naujojo Testamento, turėtume pasižiūrėti, kaip tą terminą metanoje, kuris reiškia atsivertimą, atgailą, kaip sakiau, proto pakeitimą, kaip vartoja Naujojo Testamento autoriai. O vartoja labai skirtingai. Skaitant Evangelijas mes susidurėm, kad tiek veiksmo žodinė, tiek daiktavardinė forma, šis terminas dažniausiai yra arba Jono Krikštytojo, arba Jėzaus lūpose. Įvairūs kiti vertimai, kitas kalbas įvairiai verčia. Bet dažniausiai anglakalbiuose vertimuose tas terminas verčiamas kaip repent arba repentance.
Atgailauk
jo arba atgaila. Mūsų lietuviškame vertime mes esame įpratę, kad tas terminas yra verčiamas atsiversti. Kai kuriais atvejais verčiama kaip atgaila, sakykime, kalbant apie Jono Krikštytojo skelbiamą tą metanoje kaip atgailos krikštą atsivertimas, ar ne. Bet tokioje programinėje, sakytume, eilutėje Morkaus Evangelijoje, kuri yra labai svarbi, toliau kalbant apie Morkaus Evangelijos struktūrą, kalbama lietuvių, verčiama tas terminas lietuvių kalba kaip atsiversk, atsiversti ir tikėti Evangeliją. Gal jūs te paskaitytumėt?
Tai čia Morkaus yra pirmas skyrius, 15 eilutė. Atėjo metas ir prisiartino Dievo karalystė. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją.
Taigi, tai čia yra Jėzaus tas programinis toksai, sakytume, šūkis skelbimo pradžia. Atsiversti ir tikėti Evangeliją. Tai čia tas terminas pavartotas, apie kurį jau ir kalbėta yra. Kodėl dabar šita eilutė yra tokia svarbi? Todėl, kad jeigu mes turime omenyje tą žydų mąstyseną apie atsivertimą kaip grįžimą prie tikrojo Dievo, ar ne, tai šia prasme mes turime visiškai naują dalyką. Jėzus kviečia atsiversti ir tikėti Evangeliją. Atsiversti tai reiškia negrįžti prie kažko seno, kas buvo jau pažinta, bet prieiti prie kažko naujo. Atsivertimas yra tam tikras, sakytume, etapas įtikint Evangeliją, įtikint tai, ką Jėzus po to kalbės. Ir tokiu būdu mes suprantame tą atsivertimą ir atgailos krikštą, kurį skelbė Jonas Krikštytojas, kaip paruošiamąjį etapą tam, kad, sakytume, tai, ką paskui Jėzus kalbės, žmogui būtų lengviau priimti. Jis tarsi paruošia savo protą, ar ne, kad yra tam tikri pakitimai, ir jis jau paruošia savo protą, gali klausytis ir priimti. Bet kalbant apie apaštalą Paulių, mes turime pasakyti tokį dalyką, kad šitą terminą jis vartoja plamai tik tais 4 kartus savo laiškuose.
Atsivertimo, metanojos, ar ne?
Taip. Vieną kartą veiksmo žodinę formą, 3 kartą daiktavardinę formą ir niekur tai nėra susieta su jo pačiu. Niekur nėra susieta su juo pačiu. Ir nekalbant netgi apie tai, kad, sakytume, na, atsivertimas būtų kaip jo naujo gyvenimo pradžia, kadangi jis savo laiškuose užsimena, ypatingai laiške Galatams, užsimena apie tai, kaip jis persekiojo Dievo bažnyčią ir taip toliau, ar ne? ir kaip paskui jo gyvenimas pasikeitė, jis nekalba apie atsivertimą. Reikia pasakyti dar įdomiau, kad apaštalų darbų knyga, kuri 3 kartus aprašo apaštalo Pauliaus tą nuotykį pakeliui į Damaską, kada jam prabyla Jėzus, kada jį nutvieskė šviesa, irgi neturi to termino iš vis.
Bet kalbant apie kitų apaštalų pašaukimą, tai irgi nekalbam apie atsivertimą.
Tikrai ne.
Gal čia tame slypi kokia?
Tai va, tai dabar užtat ir yra įdomu, kad ši šventė vadinama apaštalo Pauliaus atsivertimo šventė, bet apie atsivertimą čia nėra kalbos. Kaip reikėtų tuomet suprasti tą, aš sakyčiau, paėmus terminą atsivertimas į kabutes? Kas tai yra? Tai nėra grįžimas prie kažko, tai nėra perėjimas iš netikėjimo į tikėjimą, tai yra kažkas kita. Ir tas kažkas kita labai gerai yra papasakota tuose pasakojimuose apaštalų darbų knygoje. 3 kart. Ir klausytojų gali pasižiūrėti ten 9, 22 ir 26 skyriuose apie tai kalbama. Kalbama panašiai, yra tam tikrų variacijų, tam tikrų patrumpinimų, netitikimų. Bet siužeto linija yra labai paprasta. Paulius vyksta į Damaską, ten jis turėtų suimti krikščionis, ne priejus Damasko, yra vizija šviesa, parpolimas ant žemės, balsas, ką mane persekiai. Po to Paulius nemato, palidovai nuveda į Damaską, ten 2 iš 3 pasakojimų atsiranda toks personažas kaip Ananijas, 26 skyriuje jau jo nebėra. Ir būtent jis, Dievo įgaliotas, atveria Pauliui akis, Paulius pasikrikštyje ir nuo to prasideda naujas jo gyvenimas. Tas pasakojimas apaštalų darbų knygoje yra įdomus tuo, kad jame mes matome tam tikrą, sakytume, bendruomenės įsikišimą į būsimo apaštalo gyvenimą. Tas Ananijas, dievo baimingas vyras, ar ne, kuriam Dievas liepė tą Paulių pasikviesti ar prasivesdinti pas save, įsikūnėja krikščionišką bendruomenį iš esmės. Ir sakytume, kad galima matyti, kad Pauliaus, vėl kabutėse atsivertimas, vyksta ir bendruomenės dėka. Jėzus jį tarsi pakviečia per bendruomenę prieiti prie jo ir pažinti, kas jis toks yra. Nors, žinoma, apaštalas Paulius savo laiške Galatams paskui rašys, kad aš Evangeliją gavau ne iš žmonių, bet Dievo prieškimu. Paskui pirmame korintiečiams rašys, kad perdodu jums, ką buvau gavęs, tarsi pats savo prieštaraudamas, ar ne? Bet manyti, kad šito žmogaus gyvenime visą, ką jis sužinojo apie Dievą ir žmogumi tapusi Dievą Jėzaus asmenyje, buvo tik apreiškimas be žmonių įsikišimo, būtų naivoka ir turbūt nelabai istoriškai patikima. Taigi, tai mes turime jau vieną tokį lygmenį suvokimo apie Pauliaus vadinamą atsivertimą, kad tai turėjo būti ir ko gero buvo istoriškai ir bendruomenės dalis. Dabar grįžtant prie to, kaip pats apaštalas kalba apie tą įvykį savo laiškuose, tai žinoma, ten jokių kelionių nėra į Damaską, nors jis mini Damaską laiške Galatams ir sako, kad paskui grįžo į Damaską, tai galima manyti, kad istoriškai yra patikima galvoti, kad tas tikrasis jo pirmasis kaip krikščionio gyvenimo etapas prasidėjo Damaske. Bet savo laiškuose jis kalba apie atsivertimą, kaip mes dabar jį vadiname, visai kitais žodžiais. Ir tai yra be galo svarbu. Pirmas dalykas, Laiške Galatams jis sako, kad Dievas panorėjo jame apreikšti savo sūnų. Panorėjo apreikšti jame. Komentatoriai ginčiasi, ką reiškia apreikšti. Ar tai buvo vizija kažkokia, kurią Paulius matė, ar tai buvo vidinis patyrimas. Sunku pasakyti, kiek tai buvo ir koks to patyrimo galėjo būti turinys, kiek platus. Čia tie tokie klausimai yra sunkiai atsakomi. Bet galima prieiti prie vienos labai paprastos išvados, kad Paulius vertina savo laiškuose apreiškimo fenomeną. Jeigu daug kas žino, tikiuosi tą žodį apokalipsis, ar ne, terminas kaip apreiškimas, jeigu žiūrėsime to termino vartojimą Naujajame Testamente, daugiausiai jį vartoja Paulius. Ir netgi antrame laiške korintiečiams jis giriasi, kad jis turėjo gausybę Jėzaus apreiškimų.
Tai ne tik tą vieną, kada nukrito nuo arklio prie Damasko, bet ir daugiau, ar ne?
Beje, čia turiu pasakyti jūs tai, kad tiesą sakant, čia turbūt iš Karavadžio paveikslų tas arklys ten yra minimas, kad Paulius nukrito nuo arklio. Mes nežinome, ar jis iš vis ant ko nors jojo.
Naujajame testamente arklys neminimas, jūs tą norite pasakyti, ar ne?
Žinoma, kad... Na, čia netiek svarbu. Svarbu, kad jis parpuolė ant žemės.
Jau neįmanoma kitaip įsivaizduoti tiesiog.
Na taip, kadangi taip jau pas mus augiai kraujai.
Galų gale buvo vis tiek ir kitų stiprių tokių dalykų, kas yra Naujame Testamente. Pavyzdžiui, tas apakimas, jis irgi yra pakankamai toks stiprus, tolygus nukritimui nuo arklio, gal net ir stipriau.
Taip, tai dabar grįžtant prie apreiškimų, įdomu yra tai, kad apaštalas apie juos kalba, kaip apie tai, kas jam jo gyvenime yra normali patirtis. Ir ta normali patirtis, reikia manyti, prasidėjo būtent su tuo pirmuoju apreiškimu, apie kurį jis rašo laiške Galatams, kada jo gyvenimas iš esmės pakito. Taigi mes prieiname prie Pauliaus atsivertimo suvokimo kaip Dievo apreiškimo jam. Malonės, netgi taip pasakyčiau, ar ne? Kodėl pasakyčiau, kad malonės? Todėl, kad jis šitame laiške Galatams, jeigu atsiversime mes.
Atsiversim. Galatams, skyrius 15 eilutė. 15-16. Kai tas, kuris mane pasirinko, dar esantį įščiose ir pašaukė savo malonę, panorėjo apreikšti manyje savo sūnų, kad paskelbčiau evangeliją pagonims. Neskubėjau tarti su kūnu ir krauju.
Taigi, pašaukė savo malonę. Ir čia dar vienas terminas, kuris be galo svarbus Pauliaus laiškuose – malonė. Mes žinome, kad šis terminas labai dažnai vartojamas yra Pauliaus pasisveikinimuose laiškų įvaduose ar ne, malonė jums ir ramybė. Bet kada kalbame apie Dievo duotą jam apreiškimą kaip apie tam tikrą malonę, ar ne? Mes tada suprantame, kad kalbėdami apie jo atsivertimą, Pauliaus atsivertimą, mes nekalbame apie jo valios sprendimą, bet kalbame apie tai, ką jis priėmė kaip Dievo duotą malonę. Ar ne? Taigi čia susidūrėme su visai kitu dalyku, kada sakoma žmogui, atsiversk, tai tu kažką padaryk. Su Pauliaus atsivertimu ne taip. Tai Dievo malonė apreikšti jame. O kad tai yra tiesa, tai mes matome ir iš kitų Pauliaus laiškų nuorodų. Ir pirmas laiškas korintiečiams 15 skyriuje, kur pradžioje Paulius vardija apie tai, kam Kristus pasirodė. Ir jis ten taip pat kalba apie Dievo malonę ir apie pasirodymo jam kaip nelaikų gimusiam, ar ne? Taigi, pasirodė jam. Čia dabar įdomu, kad nepreiškė kažką tai, bet pasirodė. Ir mes tada suprantame, kad tas pasirodymas apaštului Pauliui galėjo būti ir kitoks, ne tik kaip mes įsivaizduojame vidinis potyris apreiškimo ar kažkokio, ar dar kažkokiu kitokiu dalyku būdu. Nes tas terminas pasirodė, kuris yra pavartotas Pauliaus atveju, jis yra vartojamas lygiai tas pats toje pačioje formoje, kalbant apie pasirodymą Kefui, pasirodymą kitiems apaštalams ir taip toliau, ir taip toliau, galiausiai pasirodė Pauliui. Tarsi Paulius yra įdedamas į tą pačią Jėzaus pasirodymų schemą, ar ne? Ir būtent kada vartojamas tas pats terminas, galima galvoti, įdomu, koks tai buvo Jėzaus pasirodymas Pauliui. Ar tai buvo kažkas kita negu tai, ką jis vadina apreiškimu? Čia to atsakymo gal ir nerasime tokiu, bet pamąstymų minčių yra. Dar vienas dalykas yra svarbu tai, kad Paulius laiške filipiečiams, kalbėdamas apie taip, kaip jis nori kartu numirti ir būti prikeltas kaip Jėzus, pasiekti tobulumą ir taip toliau, jis sako, kad jis vejasi, bet jis pats yra Jėzaus Kristaus pagautas, ar ne? Kaip jis rašo taip. Tas toks įdomus terminas pagautas nuo veiksmaudžio katalambano. Pagriebti arba padaryti kaip savo nusavybę, ar ne? Ir netgi, sakykime, viena iš angliškų šventojo rašto versijų, New Revised Standard Version, tą mūsų įsireiškimą aš esu Jėzaus Kristaus pagautas, verčia kitaip. Verčia taip. Christ Jesus has made me his own.
Savo nusavybę.
Taip. Tai labai įdomu. Mintis yra kokia vėlgi. Mintis yra tokia, kad apaštalas Paulius kalba apie tai, kad jis paprasčiausiai negali kitaip gyventi. Negali kitaip gyventi, nes grįžtant prie to apreiškimo, grįžtant prie pasirodymo Jėzaus jam, jis paprasčiausiai yra taip, sakykime, inkorporuotas į Jėzų, kad jis tampa jo nuosavybe, jis negali ištrūkti. Vadinasi, kalbant apie atsivertimą, o tie tekstai, kuriuos dabar mes iš apaštalo Pauliaus laiškų žiūrėjom, ir yra tokios vienintelės nuorodos, kurios galimos kaip atsvara apaštalų darbų knygos pasakojimams paminėti apie jo kaip naujo kelio išpažinėjo kaip krikščionio pradžią, ar ne? Tai vadinasi, čia Pauliaus nuopelnų nelabai yra. Kaip jūs galvojate, Juste?
Tai va dabar taip ir galvoju, kaip čia yra su tuo atsivertimu. Turbūt natūralu, kad tas atsivertimas jisai turi tokias kaip monetos dvi pusės. Visų pirma, Dievo iniciatyva. O visa kita jau iš to išplaukiantis dalykai.
Žinote, Senajame testamente netgi atgaila buvo suprantama kaip tam tikra Dievo dovana, kad žmogus, sakytume, sugebėtų arba norėtų tai daryti, norėtų atgailauti, tai buvo suprantama kaip Dievo dovana. Yra tokie motyvai. Tai aš manau, kad būtent šitas mąstymas tinka ir Pauliaus atveju, nes jeigu kalbam apie, kabutėse vėl sakau, atsivertimą, tai mes kalbam pirmiausia apie tai, ką Dievas duoda žmogui.
Bet žmogaus laisva valia čia neišnyksta ir man šitoj vietoj kyla iš tikrųjų klausimas, kad vis dėlto Pauliui turėjo būti sunku, nepaisant to, kad jisai kaip pat sako, kad buvo Jėzaus Kristaus pagautas, nepaisant to, kad tas jo atsivertimas arba pašaukimas buvo toksai ryškus ir stiprus, bet jam kaip tokiam rimtam žmogui, tvarkingam žydui, pamaldžiam, jam turėjo būti tai pakankamas iššūkis ir pakankamas toksai, sakyčiau, išbandymas net ir pakankamas toks Dievo mestas žmogui iššūkis, kad štai, šia tau, tas va, atsivertimo tas aspektas, kad vis dėlto tai žmogus turi tą dovaną priimti ir kad ta dovana ne visada tokia vienprasmiškai yra maloni ir paprasta, nes būdamas garbingas ten žinomo miesto pilietis, fariziejus, rimtas žmogus, jisai staiga tampa tuo, kurį visi persekioja, nori nužudyti, keikia ir turi keliauti ten jūrose, plaukti, skęsti ir taip toliau. Tai va čia mane glumina Pauliaus toje istorijoje šitas aspektas, kad jam vis dėlto tai turėjo būti labai sunku priimti tą, kaip jūs sakote, Dievo dovaną.
Matai, Juste, kaip sakai, moneta turi dvi pusės. Galima kalbėti apie sunkumą kaip vieną pusę, žiūrint iš to žmogiško taško, ką jis turėjo patirti, ar ne, kaip skaitome tiek iš apaštalų darbų, tiek iš jo laiškų. Bet ta kita monetos pusė yra tai, ką jis gavo. Ką jis gavo. Mes tiesą sakant nežinom, ką jis gavo. Bet aš tik tais galiu spėti, kad jeigu žmogus, va kaip sakai, ir gerbiamas, ir žinomas, ir turintis savo draugų ratą, ar ne, staiga tampa jo buvę draugai jo priešais, ar ne, o draugais tampa tie, kurie buvo priešai anksčiau, ar ne, jis pasiunta labai nekokioj tokioj situacijai. Jam ir anie ne visai draugai, nes įtariai žiūri į jį, ir tie buvę draugai, jau, kurie tampa priešais, jau nenori su juo turėti reikalų, bet kita vertus, jis turėjo gauti kažką labai daug iš Dievo arba patirti savo gyvenime kažko labai daug, kad tai atsvertų tuos visus dalykus. O kas tai yra labai daug, tai čia turbūt gali pasakyti tik tais žmogus, kuris tai yra patyręs. Aš asmeniškai nesu tokios Dievo dovanos gavęs, kad aš galėčiau pasakyti, kad tai yra taip labai daug. Bet tai reikia manyti.
Bet spėjai.
Bet spėjau.
Nes Naujajame Testamente tai neparašyta.
Ne, ne. O kita vertus, aš neatsitiktinai užsiminiau apie tą Ananiją iš Damasko ir ten buvusią krikščionių grupę, ar ne, kurią Paulius turėjo įkalinti. Tai aš manau, kad per daug kartais yra praleidžiama pro akis bendruomenės vaidmuo žmogaus, vadinkime, atsivertime, kaip ir Pauliaus atsivertime. Viską paliekam tik tai žmogaus Dievo aštu lygmenyje. O bendruomenės vaidmuo, manau, kad žiūrint istoriškai, Pauliui buvo labai svarbus. Ir jeigu ne tie pirmieji krikščionės, pas kuriuos jis svečiavusi, tai jis būtų likęs vienas ant ledo visiškai. Ir nemanau, kad jam būtų buvę labai lengva. Ir juolab pradėti savo veiklą ir visas tas misijas, kurios yra prašomos. Tai šia prasme, manau, kad Dievas, kuris duoda savo tokią malonę, suteikia tokią apreiškimą, jis neatmeta, kad tie dalykai galiausiai turi pereiti ir, sakytume, per didesnę grupę žmonių, ne tik per Paulių, bet per bendruomenę, kurioje jis tą Jėzų atranda ir pažįsta kitaip truputį. Aš manyčiau, kad taip.
Ir dar vienas klausimas, mąstant apie Pauliaus asmenybę, man visada iškyla toksai klausimas, kad ar čia Dievas ištaisė savo klaidą, ar čia Jėzus ištaisė savo klaidą, nes jisai kvietėsi tokius paprastus apaštalus, ar ne, žvėjus ten visokius paprastus žmogelius, ir vis tiek jam dar reikėjo Pauliaus pašaukimo, pašaukti Paulių, na, jau tokį vis tiek rafinuotesnį žmogų, ar ne, išsilavinusi, kilmingesnį. Tai ką jūs galėtumėt apie tai pasakyti? Kad vis dėlto Jėzui prisireikė dar ir vieno tokio galingesnio, stipresnio, tokio radikalesnio ir labiau išsilavinusio žmogaus, kad jo žinias sklistų toliau. Ar čia buvo toksai pataisimas situacijos?
Na, aš taip jau nedrįščiau kalbėti apie Dievą klystant ir taisantį situacijas, ar ne, kuris padaro vienaip ir padaro kitaip. Nereikia vadovautis mūsų žmogišką logiką, kalbant apie Dievo planus, manau. Tai pirmas dalykas yra, ir mes niekada neatspėsime tų dalykų, ir netgi, sakyčiau, būtų visiškai bergždžia tai daryti, spėlioti. Dabar dėl ko? Sunku pasakyti dėl ko. Atsakymas vertas daug milijonų dolerių, jei kas žinotų, dėl ko pašaukė būtent tą rafinuotesnį, labiau išsimokslinusi, o ne kažkokį tai dar vieną, sakytume, papildomą žveją ar kokią matininką. 2000 metų krikščionybės istorija gali tai atsakyti. Pauliaus paliktas paveldas, jo laiškai ar ne, iš esmės yra didžioji teologijos, krikščioniškos teologijos, sakytume, didysis, sakytume, krikščioniškos teologijos pagrindas, taip galima sakyti, ar ne. Ir daugybė temų, ką krikščionybė vystė, nagrinėjo, ieškojo atsakymų, taikė savo gyvenime, sutinkama Pauliaus laiškuose. Tai aš manau, kad gal Dievo planas ir buvo tai, kad būtų ne tik liudijimas, ką liudija Evangelijos, sakykime, ar ne, apie Jėzaus viešąją veiklą, Jėzaus gyvenimą, mirtį, prisikėlimą, bet ir po to, kas prasidėjo nuo to įvykio, kad tai būtų palikta visoms kartoms kaip pavyzdys ir prisiminimas, kaip bažnyčia pradėjo savo kelią, būtent įvairiuose regionuose, ne tik Palestinoje. Manyčiau taip.
Ir dar toksai vienas klausimas, jau visiškai artėjant mūsų laidai į pabaigą. Ką jums kalba asmeniškai šita istorija Pauliaus atsivertimo, jo pašaukimo, jo susitikimo su Jėzumi? Ir ką kiekvienam krikščioniui kalba, kokia tai yra pamoka mums kaip krikščionims?
Man tai kalba asmeniškai, kad Dievas niekada nėra prognozuojamas. Ačiū Dievui, kad jis toks yra, ar ne, kaip čia kalambūriškai beskambėtų. Kitas dalykas, visada yra galimybė, kad tavo gyvenime gali įvykti Dievo įsikišimas, kurio tu nesitikėjai. Ir kad tai gali tavo gyvenimą kardinaliai pakeisti. Tai ta prasme, tikinti žmogus gali viltis, kad jo gyvenime bet kada gali būti labai kardinalūs pokyčiai.
Labai ačiū kunige Arvydai už pokalbį. Šiandien laidą baigiame. Su jumis Marijos radijos studijoje buvo teologijos mokslo daktaras Arvydas Kaščiukaitis ir Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakulteto doktorantė Justė Milušauskienė. Taigi linkime visiems, net ir tiems, kurie laikosi Dievo įstatymų ir įsakymų, tikėtis ir patirti apaštalo Pauliaus atsivertimo dieną, taip pat gausių Dievo malonių. Iki kitų susitikimų, sudie.
Sudie.